Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 8 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea are pornirea de a se răci brusc în următoarele zile, cu un ritm poate mai mic decât se răcește încrederea în politicieni, dar oricum destul de navalnic.
Căderea bruscă a temperaturilor va fi simțită mai ales joi sau cu începere de joi, dar până atunci acestea se vor menține totuși între blândețe și severitate de noiembrie. Pentru astăzi este prognozată vreme mai mult senină, fără capricii de suprafață, cu valori termice de 8-9 grade în nord și 10-11 din Orhei până la cel mai sudic segment al frontierei. E greu de presupus ce-o fi cu Ungheniul, care este astăzi o excepție de plus 7.
Un clasament realizat de o organizație internațională, Salvați Copiii, oferă prilejul de a reveni la o temă fundamental importantă, la modul și condițiile în care se naște în Republica Moldova, și nu credem că există cineva care să nu fi fost, să nu fie sau să nu urmeze să fie preocupat direct de această problemă. Cât de bună este Republica Moldova pentru mame? Vom discuta în această dimineață cu ministrul adjunct al Sănătății, Gheorghe Țurcanu.
În partea a doua a emisiunii, Realitatea cu amănuntul, colegul nostru Iulian Ciocan ne va vorbi astăzi la această rubrică despre securitatea energetică a moldovenilor, o securitate asigurată nu prin modernizare, ci prin revenirea la sobele bunicilor. Iar Petkio Petkova, autorul de la Sofia al jurnalului de corespondent din fiecare marți, ne va vorbi astăzi despre cum se raportează bulgarii, fruntașii UE, în ceea ce privește disciplina fiscală, la criza elenă.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Mircea Țicudean ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Valeriu Păsat îi dă în judecată pe Vladimir Voronin și Iurie Roșca. Încă un candidat în cursa prezidențială din Transnistria și medicul lui Michael Jackson găsit vinovat de moartea muzicianului. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Fostul ministru al apărării Valeriu Păsat a anunțat că îi dă în judecată pentru defăimare pe fostul președinte Vladimir Voronin și pe fostul lider PPCD Iurie Roșca. Remarcile incriminate ar fi fost făcute de Voronin și Roșca în urmă cu aproximativ 6 ani, pe vremea când Păsat se afla în închisoare, fiind anchetat pentru uzurparea puterii în stat, contrabandă cu arme și altele. Păsat, care a fost găsit nevinovat în 2009, spune că în perioada arestului Voronin i-a atribuit în mai multe declarații fapte de care n-a fost vinovat, iar Roșca l-a acuzat chiar că ar fi vrut să-l asasineze. Păsat dorește acum ca ambii politicieni să-și dezmintă în public afirmațiile. Încă un candidat s-a înscris în cursa pentru alegerile prezidențiale din decembrie din Transnistria, potrivit Infoprimneo. El este liderul comuniștilor transnistrieni, Oleg Horjan. Până acum și-au depus candidaturile actualul lider Igor Smirnov, liderul mișcării Abnavleniei Anatoli Kaminski, liderul partidului Pro-Râv Dmitri Soin, politologul Andrei Safonov și ex-speakerul transnistrian Evgeni Șefciuc. Uniunea Europeană și Statele Unite au îndemnat Grecia să-și respecte angajamentele pentru a evita un faliment cu urmări grave asupra economiei globale. Comisarul European pentru Economie, Olli Rehn, a spus ieri la Bruxelles că Grecia este datoare să recâștige încrederea partenerilor din zona euro. Iar un purtător de cuvânt al Casei Albe a cerut politicienilor greci să ia măsuri cât mai rapide pentru a evita intrarea țării în incapacitate de plată. Între timp, la Atena, partidele elene se pregătesc să discute pentru a doua zi consecutiv cine va conduce un eventual nou guvern de Uniune Națională după demisia premierului Georgios Papandreou. Liderii Germaniei și Rusiei vor participa astăzi la inaugurarea conductei Nord Stream, care va transporta pe sub Marea Baltică gaze rusești către vestul Europei. La ceremonia din orașul Lublin, în nord-estul Germaniei, vor participa cancelarul german Angela Merkel și președintele rus Dmitri Medvedev, dar și premierii Franței și Olandei. Este așteptat de asemenea comisarul european pentru energie Günther Oettinger. Gazoductul de peste 1220 de kilometri ar urma să transporte anual 55 de miliarde de metri cub de gaze rusești în următorii 50 de ani. La proiectul, care a costat peste 7 miliarde de euro, au participat alături de furnizorul rus Gazprom, mai multe concerne din Germania, Olanda și Franța. Și medicul personal al lui Michael Jackson a fost găsit vinovat de uciderea prin imprudență a muzicianului decedat în urmă cu 2 ani, la vârsta de 50 de ani, în urma unei supradoze de medicamente. Doctorul Conrad Murray ar putea fi condamnat la 4 ani de închisoare cu pierderea licenței când se va pronunța sentința peste 3 săptămâni. Procurorul de district Steve Cooley s-a declarat mulțumit de verdictul anunțat de tribunalul din Los Angeles. Cooley a spus că anul acesta abuzul de medicamente a devenit cauza numărul 1 a deceselor în Statele Unite, depășind accidentele de mașină. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt ascultat și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, inclusiv în format, sau mai curând în format multimedia, și nu uitați, vom fi mereu atenți și receptivi la comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă vorbesc acum din studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, viceministrul Sănătății, Gheorghe Țurcanu, este împreună cu noi telefonic în această dimineață. Domnule Țurcanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! Iată raportul Condiția Mamii la nivel mondial al Organizației Internaționale Salvați Copiii, mai exact clasamentul din acest an al acestei organizații, clasament al celor mai bune țări din lume pentru mame, cum se precizează, plasează Republica Moldova pe locul 40 din 164 de țări, dacă am numărat bine. Republica Moldova se află la coada lotului de țări considerate în general dezvoltate. Trebuie să fie, cum să zic, o realitate liniștitoare, să fie o consolare, domnule ministru, faptul că țara nu se află printre țările cele mai proaste sau ostile pentru mame și că, deși la coadă, dar iată, e într-o echipă de țări unde e de preferat să naști? Ce spuneți dumneavoastră? E bine, e de rău?
Nu, fără doar spate, că e de bine. Eu aș dori ca țara în întregime, pe toate domeniile, să ne aflăm pe locul 40. Însă aș menționa faptul că acest loc a fost obținut cu foarte multă activitate, pentru că, dumneavoastră știți, provocările mileniului, în cadrul provocărilor mileniului, 3 sunt în domeniul sănătății, dar 2 în direct. Este reducerea mortalității materne și reducerea mortalității infantile la copii. În cadrul acestor provocări, Ministerul Sănătății, pe parcursul a mai multor ani, a lucrat foarte activ în acest domeniu. Mai mult ca atât, în ultimul, să zicem așa, timp, ultimii 2-3 ani, Republica Moldova, pentru statele independente și pentru un fostul pact de stabilitate, acum coeziune socială, este ca țară exemplu despre rezultatele obținute prin proiectele în domeniul perinatologiei și asistenței medicale mamilor și copiilor. Au fost foarte mulți proiecte care au fost cu suportul UNICEF, Organizației Mondiale a Sănătății, Băncii Mondiale, UNFPA, NUD și alții, să zicem așa, care au fost parteneri ai Ministerului Sănătății. Noi socotim că este un rezultat bun. Însă să nu ne liniștim când avem mulți probleme în acest domeniu pentru a face rezultatul și mai bun.
Tocmai vreau să vă întreb, în general, pentru a stabili locul unei țări într-un clasament al celor mai bune pentru mame, se aplică mai multe, cum spuneați, mai multe criterii care țin de sistemul sanitar, sistemul educativ, contextul economic, politic, care influențează bunăstarea mamei și copilului, durata concediului maternal și așa mai departe. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce criterii fac Republica Moldova, în primul rând, o țară mai bună pentru mame și care dintre ele mai nesuferită, să spunem așa?
Momentul cel mai pozitiv este că cu implementarea asigurărilor obligatorii de sănătate din 2004, toate femeile gravide, indiferent, activează, nu activează, este angajat în câmpul muncii, sunt asigurate de către stat și ele au polița de asigurare medicală care este înaintată de către Compania Națională de Asigurări în Medicină. Asta este un factor. Al doilea factor este tot destul de important. Ministerul Sănătății completamente și-a reorganizat serviciul de asistență medicală de urgență pentru a lărgi accesibilitatea la serviciu. Dacă să zicem în vremea sovietică, fostele raioane aveau numai câte un centru de salvare, serviciul respectiv a fost reorganizat completamente și acum pe lângă acest este în afara spitalilor și în afara centrilor medicilor de familie și suplimentar la, să zicem, serviciul de urgență din centrul raional au fost deschise în localitățile, să zicem, cu populație mai mare de 5.000 și în jurul la 10-15.000 care sunt atașate la centrele de sănătate, au fost deschise puncte de urgență. Plus la asta au fost adoptați în cadrul asigurărilor obligatorii de sănătate medicamentele compensate, să zicem așa, pentru diferite categorii de populație care au dat posibilitate ca să fie acest lucru efectuat. Un lucru destul de pozitiv a fost proiectele și programele, că nu este de ajuns să creezi careva servicii și să reorganizezi sistemul de sănătate fără să petreci pregătirea personalului medical. Asta a fost problema cheie că în cadrul proiectului de perinatologie, pe parcursul a multor ani, practic au fost pregătiți toți obstetricieni, ginecologii din Republica Moldova, medicii de familie, medicii neonatologi din maternități, pe noi programe, pe noi tehnologii. Aș zice așa că mergem, pare să, la părerea Ministerului Sănătății, în compartimentul dat ne integrăm în Uniunea Europeană corect, pentru că aprecierile din partea organismelor și a Organizației Mondiale a Sănătății și altor organizații este destul de pozitiv în acest domeniu.
În ce privință, în ce privință se stă prost,
da, domnul ministru? Eu aș vrea să zic, dacă în privința respectivă, să zicem, același compartiment, să zicem, de condiții a maternităților, noi am făcut mult lucru, dar, să zicem, aceleași condiții hoteliere, același utilaj medical, el ar trebui renovat completamente. Nu avem încă, să zicem, sursele respective pentru, eu cred că, să zicem, flagmanul Republicii Moldova în domeniul asistenții medicale terțiare de cel mai înalt nivel este Institutul Cercetări Științific în domeniul ocrutirii sănătății mamei și copilului. Noi încă n-am obținut în acest institut ca să avem toate tehnologiile necesare. Ne folosim și de serviciile Spitalului Republican și altor spitale, dar este programat în ultimii 2 ani ca tot utilajul medical ce este necesar pentru acordarea asistenței medicale gravidilor din Republica Moldova să fie renovat.
Domnule ministru, pe vremea când mi s-a născut mie primul băiat și acum e adult, lăuzele, mi-amintesc la o maternitate. Mulțumesc, da. Lăuzele de la un centru raional unde a născut nevastă mea cărau cărbuni cu ligheanul pentru a face foc în sobe. Din acest punct de vedere, s-au mai îmbunătățit condițiile în maternitățile din centrele raionale sau am rămas la perioada anilor 70?
Este un progres. Aș spune mai mult ca atât. Avem raioane unde, să zicem, o jumătate din raioanele Republicii unde au făcut reparații, așa numită, cum o numim noi, adică o reparație modernă, să nu-i spun europeană, când toată lumea se face reparații moderne. S-au făcut multe, au fost și în cadrul proiectului, să zicem, perinatologie, au fost datați cu utilaj. Dar acum, practic, noi trecem, gazificarea a dat mare rezultate, practic toate spitalele raionale de acum spitalele raionale sunt gazificate. Maternitățile au condiții mai bune. Însă ce este mai important, ca să fiu înțeles corect, tehnologiile noi. Noi, conform cerințelor Organizației Mondiale a Sănătății, noi am creat 3 nivele și am stipulat că la nivel întâi, să zicem, la raioanele cu o populație mai mică de 60.000 de populație, primesc numai nașterile fiziologice. Al doilea nivel este spitalele teritoriale, care avem 10 spitale în Republică, unde atașate mai sunt 3-4 raioane. Acolo, de acum, sunt cu unele patologii care nu necesită, să zicem, tratament complicat la nivel republican. Și al treilea nivel este nivelul republican. Toți medicii avem chiar și tehnologie, așa numită partogramă, în maternități, unde este scris, stipulat fiecare medic ce trebuie să facă la nivelul respectiv. Asta a avut un efect. Ei încă nu lucrează foarte bine. că de ce și dacă a lucrat foarte bine, poate noi am trecut de pe locul 40, pe 30, sper că poate și mai sus ne-o ridica.
Să da, domnule ministru, vrem să vă întreb, maternitățile de stat, din câte înțelegem, nu mai sunt singurele unde se poate naște. Viitoarele mame au libertatea de a alege unde să nască, dacă desigur au dare de mână, libertate financiară, da? A îmbunătățit această nouă realitate lucrurile din punctul de vedere al mediului prietenos de țară pentru mame?
Eu n-am menționat toate proiectele și programele. Noi avem acela care ați menționat dumneavoastră, Spital Prietenos Copilului, Spital Prietenos Mamei. Acel program care a fost înfăptuit, fără doar și poate, toate programele au avut un aport pozitiv în direcția dată. Nu numai putem să menționăm pe un program sau al doilea. Și libera alegere, noi am clasat, să zicem, graviditatea și nașterile în categorie de urgență. Adică unde se află femeia, acolo poate să adreseze la cea maternitate și acolo va naște. Nu e că, să zicem, se ducă numai decât într-un anumit spital teritorial cum erau legate în precedent.
Dar private, există maternități?
Da, private tot, dar este un contingent foarte mic de femei care se duc în spitalele private. Noi încă n-am ajuns la nivelul care, să zicem, peste hotare sunt până la 30% de spitale private care primesc naștere. Nu avem undeva la 1%. Așa că influența să fie esențială asupra sistemului de sănătate privat din Republica Moldova nu este.
Domnule ministru, dar dacă, de exemplu, sunt o femeie care urmează să nască și locuiesc într-un sat la o oră de centru raional sau unde este un spital, ce mă fac? Cum mă descurc când îmi vine sorocul, ca să spunem așa?
În primul rând, serviciul de urgență care a fost creat nou are posibilitatea, o să zicem, cel mai mare distanță poate fi de 30 de minute pentru a transporta.
Deci este o regulă doar în teorie, pe hârtie, sau e și în practică, domnule ministru?
Și în practică. Doar noi putem să vedem cifrele câte femei au fost transportate pe serviciu de urgență. Însă, să zicem, sunt nașteri patologice, care poate să înceapă, declanșează nașterea și nu atunci noi s-o pot să transporta. Fiecare lucrător medical este obligat, am vedere și lucrător medical mediu și orice medic știe a primi nașterile. Poate nu în măsura, să zicem, cum o face specialiștii, ginecologi, obstetricieni o fac, dar noi fiecare, dumneavoastră știți, când este declanșat o naștere și un avion, este chemat orice medic. Și tot să posedăm această procedură de primi naștere.
Deci, prin urmare, dumneavoastră spuneți că nu se mai naște în fân, ca să spunem așa, ca pe vremea.
Nu spun. Eu v-am spus că sunt nașteri patologice, sunt nașteri în afara instituțiilor medicale, sunt nașteri chiar și în transportul medical. Noi asta nu menționăm. Nu putem exclude 100%. Sunt nașteri care le numim noi rapide, care se ies, să zicem, să declanșează și poate într-o oră să nască, poate și într-o mai puțin timp. Dar asta eu menționez fapt. Orice lucrător, chiar și în instituția medicală, unde nu este poate și la domiciliu avem nașteri.
E bine că se naște lumea, inclusiv la domiciliu, condițiile doar să fie bune și sperăm să fie și mai bune în continuare.
Eu vorbesc de nașterile patologice, ca să fiu înțeles corect, să nu-ți creadă lumea. Noi, practic, la 99% toate femeile nasc în instituțiile medicale.
Da. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi fost cu noi în această emisiune, doamnelor și domnilor, cu o temă nici pe departe epuizată. Vă reamintim, a fost viceministrul sănătății Gheorghe Țurcan. Este ora 7:19. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Petru Petcov. Revenim însă cu știrile. Din nou, Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Fostul ministru al apărării, Valeriu Pasat, a anunțat că îi dă în judecată pentru defăimare pe fostul președinte Vladimir Voronin și pe fostul lider PPCD Iurie Roșca. Remarcile incriminate ar fi fost făcute de Voronin și Roșca în urmă cu aproximativ 6 ani, pe vremea când Pasat se afla în închisoare, fiind anchetat pentru uzurparea puterii de stat, contrabandă cu arme și altele. Valeriu Pasat dorește acum ca ambii politicieni să-și dezmintă în public afirmațiile pe care le consideră calumnioase. Încă un candidat s-a înscris în cursa pentru alegerile prezidențiale din decembrie din Transnistria. Potrivit Info Primneo, el este liderul comuniștilor transnistreni, Oleg Horjan. Uniunea Europeană și Statele Unite au îndemnat Grecia să-și respecte angajamentele pentru a evita un faliment cu urmări grave asupra economiei globale. Comisarul European pentru Economie, Olli Rehn, a spus ieri la Bruxelles că Grecia este datoare să recâștige încrederea partenerilor din zona euro. Iar un purtător de cuvânt al Casei Albe a cerut politicienilor greci să ia măsuri cât mai rapide pentru a evita intrarea țării în incapacitate de plată. Liderii Germaniei și Rusiei vor participa astăzi la inaugurarea conductei Nord Stream, care va transporta pe sub Marea Baltică gaze rusești către vestul Europei. La ceremonia din orașul Lubmin, în nord-estul Germaniei, vor participa cancelarul german Angela Merkel și președintele rus Dmitri Medvedev, dar și premierii Franței și Olandei. Este așteptat de asemenea comisarul european pentru energie Günther Oettinger. Gazoductul de peste 1220 de kilometri ar urma să transporte anual 55 de miliarde de metri cub de gaze rusești. Și medicul personal al lui Michael Jackson a fost găsit vinovat la Los Angeles de uciderea prin imprudență a muzicianului decedat în urmă cu 2 ani, la vârsta de 50 de ani, în urma unei supradoze de medicamente. Doctorul Conrad Murray ar putea fi condamnat la 4 ani de închisoare cu pierderea licenței medicale când se va pronunța și sentința peste 3 săptămâni. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:22, o scurtă revista presei acum. Majoritatea comentatorilor continuă să analizeze plecarea din Partidul Comuniștilor a lui Igor Dodon, a Zinaidei Greceanu și Veronica Abramciuc. Nicolae Negru scrie în Jurnal de Chișinău că această plecare este o lovitură de teatru neplanificată și, căutând cine este autorul piesei, reiau părerea ex-premierului Ion Sturza, exprimată de altfel într-un interviu pentru postul nostru de radio, în care Sturza, un om bine informat asupra fluxurilor de bani care circulă prin Republica Moldova, spune direct că Igor Dodon este creația capitalului rusesc. Oricine ar fi finanțatorii, este evident că acțiunile lui Dodon corespund intereselor Rusiei, care doresc atât de mult înlăturarea liberalului Chirtoacă de la primăria capitalei, încât îl plătesc în continuare pe contracandidatul său ca să nu înceteze campania electorală nici după alegeri, conchide Negru. Petru Bogatu continuă pe aceeași idee și scrie că s-ar putea ca Igor Dodon să fie o soluție toxică a Moscovei, de aceea trebuie să ne luăm cu toții măsuri de precauție, precum le luăm în lupta cu Tusea sau cu gândacii de bucătărie. Analogia aparține autorului. Nezavisima Moldova publică un punct de vedere al unui deputat comunist, citat de acest ziar și în calitate de politolog și istoric, care afirmă că această plecare a fost total neașteptată pentru PCRM, întrucât planul inițial, despre care se sugerează că partidul lui Voronin ar fi știut, acest plan inițial ar fi fost altul. Doar că păpușarul care l-ar ghida pe Dodon a decis să-l simplifice pe ultima sută de metri. Constantin Tănase în Timpul spune că ori de câte ori se întâmplă ceva în PCRM, analiștii prezic moartea acestui partid, doar că PCRM, un pic ciufulit și șifonat, iese de fiecare dată învingător și nu dă semne că ar fi pe moarte. După plecarea din PCRM a lui Dodon, la braț cu cele două doamne, sunt convins că se va întâmpla exact același lucru, scrie Constantin Tănase. Pot paria cu oricine că în următoarele alegeri, dacă ele vor fi anticipate, PCRM va ieși învingător, mai scrie editorialistul. Nu ideologii PCRM vor salva onoarea partidului în fața electoratului, ci liderii Alianței pentru Integrare Europeană, care, prin responsabilitatea lor politică, au compromis ideea de reformare și de integrare a Republicii Moldova în comunitatea europeană. Conchide Constantin Tănase în editorialul său din Timpul. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Ca să realizezi cât de complicate sunt lucrurile în Moldova anului 2011, e suficient numai să analizezi situația din sectorul termoenergetic al capitalei. Va să zică ieri, 7 noiembrie, în Chișinău, 19 blocuri de locuințe nu aveau parte de agent termic. Zice-se că cetățenii din acele blocuri de locuințe sau suferințe au datorii uriașe și numai achitarea sau înțelegerea cu Termocom în ceea ce privește achitarea îi poate salva. Dar se vor oare cei oameni fără gigacaloria vitală salvați? Asta nu e sigur, de vreme ce o bună parte a datornicilor, citez, nu sunt dintre cei mai săraci, vorba șefului direcției locativ comunale. Anii trec, iar problemele legate de încălzire rămân cam aceleași. Iată bună oară, săptămâna trecută, vreo 700 de apartamente au fost lipsite de agent termic pe durata zilei, fiindcă proprietarii acestora se simțeau încălziți bine de razele soarelui. Însă tot ei cereau să li se livreze agentul termic în fapt de seară, iar aceste întreruperi ale livrării agentului termic le provoacă mari bătăi de cap celor de la Termocom, care acuză avarierea conductelor magistrale. Timpul parcă a încremenit. Și în anii 90 erau locatari care refuzau termoficarea până când apartamentele li se transformau în frigidere. Locatari care ba voiau, ba nu voiau încălzire. A fost o vreme când ofensiva centralelor termice părea să dezavantajeze Termocomul. Însă nu toată lumea își putea instala centrale termice în blocurile vechi. Iar acum, după scumpirea înfricoșătoare a gazelor naturale, centrala termică nu mai pare o soluție miraculoasă. Multă lume ar prefera astăzi soba bunicilor. Revenirea în forță a sobelor, mai cu seamă la țară, e un soi de asigurare a independenței energetice, nu prin modernizare, cum ar fi fost logic să fie, ci prin medievalizare. Și teamă-mi este că întoarcerea asta la izvoare sau la gura sobei e singura noastră alternativă viabilă.
I-a făcut pe bulgari mai fericiți nefericirea grecilor, Petru Petkov și jurnalul său de corespondent.
Pentru prima dată, Bulgaria a îndrăznit să se opună Bruxellesului. Printr-o declarație adresată Comisiei Europene, guvernul Borisov a protestat împotriva acordării unor preferințe financiare țărilor îndătorate cu deficite care depășesc cu mult limită convenită de 3%. În scopul reducerii cheltuielilor bugetare ale țărilor îndătorate, Bruxelles se pregătește de a reduce până la 5%, numai pentru aceste țări, nivelul cofinanțării a proiectelor europene. Nu se prevăd, în schimb, bonusuri pentru țările fruntașe la capitolul politică fiscală, precum Bulgaria. Este de pildă că pentru construcția de autostrăzi, țara cu cele mai mici salarii și pensii din Uniunea Europeană va plăti de 3-4 ori mai mult din propriul buget decât Grecia sau Spania, de pildă. O astfel de schimbare va pune în condiții neechitabile țările membre care în condițiile crizei economice și financiare au dus și duc o politică fiscală prudentă și nu au căzut în capcana datoriilor. Primul ministru a explodat cu un timp în urmă în legătură cu această idee. I-a spus, citesc, să fie ajutați cei slabi și nedisciplinați, dar de ce trebuie să sufere cei fruntași, printre care suntem și noi, cu cea mai mică datorie, cu cel mai mic deficit și cu cel mai stabil sistem bancar. Nu văd un sens, toți trebuie să-și pună în ordine bugetele și deficitele. Din Ministerul Finanțelor a explicat că nu așteaptă să fie modificate sumele destinate proiectelor europene în Bulgaria. Țara însă nu va fi compensată pentru eforturile depuse în scopul de a răspunde criteriilor fiscale ale Uniunii. Practic, țările membre vor fi împărțite în două grupuri și cele fruntașe nu vor fi răsplătite pentru eforturile și suferințele. Viceprim-ministru și ministru de finanțe Simeon Diancov a recunoscut însă într-un interviu acordat ziarului German Die Welt că Bulgaria profită de pe urmă, citesc, crizei elene. Într-o anumită măsură suntem fericiți de nefericire grecilor, declară Diancov, adăugând că Bulgaria a fost întotdeauna comparată cu Grecia. Acum însă lumea crede că grecii stau mai prost decât noi, ceea ce ne ajută mult ca guvern. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Grăbiți-vă să vă treziți, ora 7 și 30 va fi peste câteva clipe.
De seară vă invităm să ascultați Moldova la ora 7 și sinteza zilei cu o nouă rubrică Cui e frică de NATO. Invitatul din această seară este Mihai Carp, adjunct al secției de gestionare a crizelor în divizia operațiuni din cartierul internațional NATO.
Liliana Barbărășie și Alexandru Canțâr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.